venea să vorbim că pentru că mâine mergem la Sfinți și pentru că e duminică și nu mai vreau să vedem despre crime și morți. Dar și despre ăla trebuie să mai vorbim. Dar în alte zile o să vorbim despre viața Sfântului Gheorghe Hozevitu, pentru că noi mergem la Sfântul Ioan Hozevitu, o să vă spun și despre Ioan Hozevitu, dar despre Sfântul Gheorghe Hozevitu, care, a căruia e mănăstirea și sunt moaștele lui acolo, noi habar nu avem, mare majoritate nu știu nimic. Și un sfânt așa de mare și deosebit. Și despre Sfântul Gherasim de la Iordan, la care mergem tot mâine. Și, na, cu asta încheiem. Și cu Ioan Hozevitu, care, așa. Aș începe cu Sfântul Gheorghe Hozevitu, pentru că e deosebit. În primul rând, ca să înțelegeți, începând cu Sfânta Împărăteasă Elena, când s-au început reconstrucțiile peste toate locurile unde au fost, de fapt Împărăteasă Elena a venit cu un singur scop, să descopere crucea lui Hristos. Atâta evlavie avea împăratul Constantin la cruce, pentru că după ce văzuse pe semnul crucii pe cer și Dumnezeu i-a scris în acest semn vei învinge, și pe aceea a avut vedenie și arătare, eu sunt Iisus Hristos care a fost răstignit pe cruce și a crezut în Hristos. Există tot felul de teorii. Unii zic că nu s-ar fi botezat până la sfârșitul vieții, alții că e un singur motiv ar fi fost acela, probabil dacă s-a întâmplat asta, pentru că nu știm exact asta, dar asta un singur motiv ar fi, pentru că tot imperiul s-ar fi dezbinat, s-ar fi făcut praf și pulbere. Ghidul a făcut câteva greșeli mari spunând acolo, are tot felul de greșeli, că Constantin cel Mare a decretat religia creștină ca singura religie a imperiului, nici poveste. Teodosie cel Mic, sute de ani mai târziu, adică Sfântul Constantin cel Mare a eliberat creștinismul de persecuțiile și el a făcut o religie îngăduită, o religie pe care a încurajat-o el personal. A construit, a făcut, a ajutat sute de biserici, dar altfel n-a făcut nimic păgânilor. Păgânii n-au pățit nimic, au fost liberi, înțelegeți? Și a păstrat în continuare numele de Pontifex Maximus, care era luat de toți împărații romani de până atunci, adică era pontiful central al tuturor. Era ca un fel de semizeu, așa era socotit. El a păstrat această denumire pentru că altfel se dezbina tot imperiul. Era un imperiu imens, tocmai îl refăcea. Era împărțit în patru când a venit el și el a reușit să ibirească pe toți ceilalți patru, că toate cele patru părți ale imperiului începeau să se rupă, să se tulbure. Deci imperiul era așa de mare încât nu se mai putea conduce dintr-un singur punct, mai ales de la Roma. Pentru că era imens, se împrăștia până spre Eufrata, Persia de astăzi, adică până la Iran era, și aici e Iranul și Roma era aici. Roma era aproape de Spania, de Franța, de nu știu ce. Dar până în Persia, și nu puteai conduce imperiul de acolo, de la Roma, până la... Și atunci împărații dinaintea lui, Diocletian și alții, au început o rupere a imperiului în mai multe bucăți, așa, colaborând între ei, toți erau cezari, toți vorbeau între ei, se întâlneau, discutau, nu știu ce. Și l-au împărțit în patru. Era o parte Asia Mică, o parte Africa de Nord și zona aceea, o parte era Europa de Nord, o parte era Africa de Nord, zona Maroc, Tunisia, zona aceea. Deci era o nebunie. Și împăratul Constantin, revenind, a reușit să cucerească toate cele patru părți, i-a bătut pe toți. În una dintre aceste bătălii s-a arătat pe cer semnul și a zis în acest semn vei învinge și el a înțeles despre cine e vorba, l-a cunoscut pe Hristos, a avut o întoarcere ca și Pavel pe drumul Damascului, de s-a convertit total, numai că el știa un lucru, că dacă trece la creștinism, imperiul era atunci 70% păgân, 70%. Asta însemna că ei alți 70% se făceau dușmanii ai lui și ai creștinilor și începea un război interior groaznic între creștini și el în frunte și toți aceia și atunci a luat-o încet. A fost un om foarte înțelept. Nu s-a dezis de titlurile alea păgâne, nu. I-a lăsat în pace pe păgâni, dar i-a încurajat foarte mult pe creștini și a dat pentru prima dată duminica ca zi de sărbătoare în tot imperiul în care să se țină odihnă, a îngăduit creștinilor să-și facă slujbele, a refăcut și a redat înapoi tuturor creștinilor toate averile care le fuseseră confiscate timp de sute de ani. Deci a făcut un bine imens. Dar avea un cult extraordinar pentru cruce. Pentru că a văzut semnul crucii. Peste tot, de exemplu, primul lucru care l-a făcut după ce l-a bătut pe Maxențiu la intrarea în Roma, a ridicat în centrul Romei o cruce imensă. Asta a făcut, pe care scria Iisus Hristos, Nica, de acolo s-a Iisus Hristos biruitor. Și de acolo s-a păstrat și la noi creștinii ideea să facem pe pescuri. Se punea semnul ăsta peste tot, peste tot, atât de mare, Vlavia, toate scuturile din imperiu au primit poruncă să se pună crucea pe ele. Deci nu cruciații au inventat chestia asta. El, nu, nici măcar n-a inventat el, i-a spus-o Hristos. Și după aia a avut ideea genială să zică, domnule, nu se poate conduce imperiul de la Roma, dar de fapt, da, mai era un motiv pentru care au amânat botezul, acela că el se credea foarte păcătos. Și în vremea aceea botezul era socotit iertarea tuturor păcatelor și intrarea în împărăția cerurilor. Și a zis, după ce într-un moment potrivit, mai spre sfârșitul vieții mele o să trec ca să pot trece curat dincolo, să nu... Era ideea asta. Ca să o puteți închipui și Sfântul Vasile cel Mare, care era crescut în familie de creștini, s-a botezat târziu undeva la 25-30 de ani. Era obiceiul ăsta în unele familii, în unele familii. Marea majoritate botezau de mici. Dar erau unii care se converteau maturi și aceia ziceau, mai amânau puțin ca să-i se șteargă toate păcatele, aveau o cinste foarte mare de botez. Deci astea au fost motivele pentru care se crede că el s-a botezat în ultimele luni ale vieții lui. Nu alte prostii, că era de fapt păgân, că se spun tot felul de prostii care... Da, a fost un om mare, un om providențial. Și din momentul în care, deci, a trimis-o pe mama sa, Elena, să descopere crucea, pentru că pe el interesa crucea lui Hristos. Și a zis, ce ați făcut? Ce s-a întâmplat? Păi, a fost răstignit de romani, mergeți, găsiți. Și, iată, între timp romanii, ca să distrugă cultul creștin, după ce distruseseră Ierusalimul, făcuseră praf și pulbere în anul 70, după aia, încă o dată, în anul 136, mai împrăștiați vreodată pietrele în toate părțile, încetul cu încetul Ierusalimul s-a refăcut, dar pe alte structuri, pe alte axe, și era plin de nu era voie să intre niciun evreu acolo, nici creștinii nu aveau voie, și erau plin numai de mari temple păgâne. Și ca să se desfințeze complet cinstirea lui Hristos, romanii făcuseră în vremea împăraților păgâni, aduseseră tone imen, multe, mii de tone de pământ și de pietriș peste Golgota și peste locul unde era mormântul lui Hristos, pentru că acolo veneau mai mulți creștini să-l caute pe Hristos la mormântul lui, și aduseseră tone întregi, un munte, un deal a făcut acolo, și acolo deasupra, pe dealul acela, au făcut un templu imens închinat lui Apollo, unde se duceau jertfele cele mai multe din imperiu, deci se curgea sânge de animale, era un dezastru. Și creștinii nu aveau unde să meargă, acolo era păgânism. Și au crezut că cu asta au sfârșit pe Hristos. Numai că asta, de fapt, a menținut în memoria creștinilor că acolo e mormântul, undeva acolo sub dealul ăla e mormântul. Și când a venit Sfânta Împărăteasă Elena, a început săpăturile acolo. A început, a crezut că o să-l găsească, au făcut galerii, au făcut tot felul de chestii. N-au găsit, era un mormânt, era un morman imens de... Și au stat ani de zile, au adus muncitori din tot imperiul, adică se finanța de Constantin. Nu trei oameni încercau să... Ea a fost prima arheologă, încerca să găsească niște chestii care... Și au s-o săpat în toate părțile, cu tunelul, cu nu știu ce, n-au găsit. Și atunci a avut o revelație, a zis, bine, decupați tot muntele, deci dăm jos dealul, tot, după ce au dărâmat templul păgân, au fost mari tulburări că s-a dărâmat templul păgân, păgânii erau mulți încă, l-au dărâmat, după aceea au dărâmat prima dată, n-au vrut să dărâme templul păgân, au zis că poate îl pot găsi fără să îi deranjeze pe păgâni. Nu s-a putut. Și a primit în inimă ideea aceasta că, unii zic că a avut o descoperire, că până nu va găsi toate locurile în care Hristos a fost și până nu le va pune în valoare, nu se va găsi. Adică trebuie să înceapă cu viața Mântuitorului de la început, de la buna vestire până la, nu, direct, răstignire, pa, cruce, plecăm cu ea. Și atunci a început și a umblat prin toată Iudeea și a chemat oameni din toate părțile, iudei împrăștiați și mutați în toate direcțiile, creștini care erau persecutați, aduși înapoi, întrebați unde vă duceați voi, unde se duceau bunicii voștri când mergeați să căutați locul în care s-a născut Hristos, acolo, unde era casa lui Iosif, acolo, le-au găsit ei, știți, le-a găsit împărăteasa, s-a făcut arheologie, pur și simplu, Și a găsit toate locurile mai deosebite și a construit cu bani imperiali, îi trimitea fiului său scrisori, îi trimite pentru că construim biserica de la Bunăvestire, construim biserica de la nașterea Mântuitorului din Betlehem, construim, și a început și peste aproape toate locurile, 80% din locurile deosebite prin care a fost Hristos, a fost asemenea bisericii ale Sfintei Împrătese Elena, și în timpul ăsta mulțimile de oameni finanțați de Constantin decupau dealul din Ierusalim. Și a ajuns la Ierusalim într-o toamnă pe 15 septembrie, a ajuns mai repede, și ultimele săpături au ajuns la piatra stânca de bază și au dat seama că e stânca de bază, nu mai erau balast adus de alții. Și acolo au găsit niște cratere, niște peșteri în adânc. De fapt, erau vechi cisterne. Acolo, aproape de Ierusalim, au fost găzduite mult timp legiunile romane, care acolo stăteau. Nu stăteau în Ierusalim, stăteau la marginea Ierusalimului, și pentru ele s-au făcuseră niște cisterne imense în piatră, în care era apă, vin. Adică cum avem noi butoaie, numai că erau cisterne în piatră săpate, cum ar fi de 6 ori încăperea asta, cât încăperea asta de 6 ori mai înaltă. Știți? Aia era o cisternă. Și se termina sus cu atâta intrare, cât ar intra un om. Atâta era intrarea și jos era o imensitate. Și mai intrau din când în când, se goleau și le curățau, și restul le umpleau cu apă până sus, și era apă pentru tot, apă curată, păzeau intrarea să nu fie otrăvită, sau vin, sau un de lemn, sau, și au păstrat așa. Și până au stat acolo legiunile romane. După ce s-au mutat de acolo legiunile romane, poporul, oamenii le-au folosit ca un fel de loc de aruncat gunoaie. N-au mai avut ce să facă cu găurile imense și aruncau în ele gunoaie. Unele au rămas, care au adăpostit vin, de exemplu, au rămas un vin de la oțetii de 10 de ani acolo, vă dați seama, amestecat cu gunoaie, pe ce le mai aruncau ei pe acolo. Din acelea, acolo aduceau și pe oameni să-i răstignească în zona aceea, și acolo ei băgau, legau o cântuță ceva și trăgeau de jos oțet de la stătut de nu știu cât, i-amestecă gunoaie, și din ăla dădeau la ăștia care se erau răstigniți să guste. Deci când i-au dat la Hristos, de acolo i-au dat. De acolo aveau ei oțet, nu că umblau cu oțetul după ei. Nu, era o chestie de cinism absolut, adică știau că oamenii care sunt răstigniți la un moment dat pierd atât de mult sânge încât urlă, strigă de pe cruce, mi-e sete, și asta făceau. Dădeau de acolo. Și după ce s-a terminat și au trecut ani și zeci de ani, acele cisterne au devenit grop de gunoi. De atunci erau grop de gunoi. De aia se spune că Hristos a murit lângă gropile de gunoi, că erau grop de gunoi acolo și răstigniți erau lângă ele, răstigniți acolo, și că le erau grop de gunoi. Și se pare că într-una dintre ele a fost aruncată și crucea. Deci crucile se foloseau la mulți răstigniți. Și după aceea nu se foloseau la fiecare și alte cruce, că aici lemnul e scump, n-ai. Următorul răstignit. Nu știm câți au fost înainte lui Hristos răstigniți, nu știm câți după el pe aceeași cruce. Și faptul că Hristos s-a unit cu tot sângele și toată suferința atâtor oameni, nu știu, e greu de explicat și de înțeles, dar așa a făcut Dumnezeu. Și asta poate vă rămâne vouă de gândit. Și au aruncat-o într-una dintre cisternele acelea, și așa încât când a ajuns împărăteasa la Ierusalim, după ani și ani de construcții prin tot așa, ei ajunseseră la cisterne și scoteau de acolo gunoaie. Și printre altele au scos câteva cruci, că nu numai crucea lui Hristos. Mai multe cruci au fost. Și după ce au făcut curățenie în toate cisternele, au pus toate crucile jos și au zis, care o fi al lui Hristos? Și au făcut rugăciune multă cu biserica din Ierusalim și au zis să vină toți, ciungi, șchiopi, bolnavi, să se atingă de ele. Și s-au întâmplat minuni cu crucea lui Hristos și descoperiri și vedenii mari și chiar învieri de morți au fost, că s-au atins de crucea lui Hristos și au fost convinse, crucea lui Hristos. În momentul ăla a luat o parte din ea, din că era lungă în jos, și a zis că o duce la Constantin, că asta era. Restul a lăsat-o în biserică pe 14, când e înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie a fost acel moment în care crucea descoperită, avizată, recunoscută, s-a pus în marea biserică pe care a construit-o peste tot platoul ăla. Între timp se construia această biserică, ăștia căutau prin cisterne, dar biserica se construia deasupra. O biserică imensă, care era mult mai mare decât asta care o să vedeți poimine. din Ierusalim, știți? Și aceea a construit-o împărăteasa pentru crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos era urma să rămână afară, așa cum a fost ea când a fost ostenit Hristos, într-un fel de curte a bisericii. Și biserica era și pe parte și pe alta. Era așa ca și cum ar avea o curte interioară biserica și ea înconjura crucea lui Hristos, care era pe un vârf de deal, așa cum fusese Golgota, și chiar pe Golgota, acolo, în mijlocul curții alea. Acum nu mai e așa. E mai multă poveste, cum să vă spun. Acum e tot la fel pe vârful Golgotei, locul unde a fost locul Golgotei, dar acum e acoperit de construcții. O să vedeți de la mormânt de jos, vei urcați undeva niște trepte sus. Acolo a fost Golgota. Oricum, din momentul acela când ea a reconstruit și a refăcut toată Țara Sfântă așa cum și s-au găsit toate locurile acestea, a început cel mai mare pelerinaj care a existat în istorie și care va exista vreodată spre Ierusalim din toate părțile lumii de către creștini. Și cu cât creștea numărul creștinilor, aceștia în sfârșit aveau locurile, aveau tot, aveau bisericile unde se meargă, încât s-a transformat într-un fel de firesc al oricărui creștin, mai ales cât a durat Imperiul Roman, care menținea o pace și o liniște în Imperiu, toată lumea bună, creștină, vrea să meargă la Ierusalim. Adică cine nu vrea să... Și au început să vină cu nemiluită din toate părțile. Asta până în anul 614 a fost toate astea. Noi atât am vorbit că nu mai apucăm să vorbim despre... Dar oricum trebuia să vă zic și lucrurile astea. Deci până în anul 614, când i-au invadat perșii și au luat crucea și au furat-o și au dus-o în... împreună cu Patriarhul Ierusalimului, le-au dus în capitala lor și perșii au continuat să distrugă, să radă tot de pe fața pământului. Atunci au fost distruse toate bisericile împărătesei Elena, toate, deci au fost de o ferocitate și de o cruzime, o să vedeți oasele lor, băieții, o să vadă la Sfântul Sava munți de oase, pur și simplu, fetele, nu că nu pot intra înăuntru, sunt munți de oase care și acum sunt toți monahii de la Sfântul Sava uciși de perși. O să se vadă, am văzut la Sfânta Ecaterină ce aici a fost, la fel, tot din vremea perșilor au fost și aceia, marea majoritate. Sunt și alte mănăstiri care la fel au foarte multe, și la Hozeva sunt, dar mai puține, pentru că o să vă povestesc, dar nu știu când. Oricum, poate și mâine pe drum. Sau, nu știu, când plecăm de la liturghie, să vă spun despre Sfântul Gheorghe. Și asta s-a întâmplat până atunci, în 614, când crucea a fost furată, dusă în capitala Persiei și restul armatei persane au venit și au ras tot și Asia Mică, Turcia de astăzi, care era inima Imperiului Bizantin atunci, și au înconjurat Constantinopolul. Deci erau foarte puternici, au avut un maxim de putere Persia atunci, au înconjurat Constantinopolul și urmau să îl prade, să îl distrugă. Și era în vremea aceea împăratul Heraclie al Constantinopolului și atât de supărați au fost când au auzit ce s-a întâmplat în toată zona Ierusalimului și Egiptului, cum au fost omorâți toți monahii și toate mănăstirile distruse și crucea furată, deci asta era peste puterea lor de înțelegere, și atunci au hotărât că cetatea Constantinopolului destul de puternică să reziste, să lase pe patriarh să înfrunte armatei la Constantinopol și împărăteasa, și împăratul Heraclie să-și ia partea principală a armatei din Constantinopol, să străbată rândurile armatei persane care înconjura Constantinopolul și să meargă drept spre inima Imperiului persan și să ia crucea. Păi ăștia să-i lase aici, să asidieze Constantinopolul și să meargă. Și bineînțeles că perșii n-au înțeles, deci partea armatei bizantine cea mai puternică a străbătut forțele persane și au zis, ce fac ăștia? Unde se duc? Adică ei nu mai sunt decât cetatea asta și se duc undeva încolo. Treaba lor. Și ei au continuat să asidieze Constantinopolul și în timpul acesta s-a întâmplat și o minune care după aceea a făcut să apară vestitul acatist al Bunei Vestiri, pentru că atunci Maica Domnului s-a arătat ce putea să facă patriarhul ca să păzească Constantinopolul, că el era șeful. Luau toate icoanele cu Maica Domnului și înconjura pe toate marginile, în toate seriile, făcea slujbe, litanii, cădelnițan. Ce puteți să facă? Iar ăștia de jos nu știau cum să nimerească. Erau mai multe rânduri de ziduri și nu puteau ajunge cu săgețile până acolo. Ei făceau pe rândul interior de ziduri chestia, nu pe exterior, că ar fi fost groaznic. Și până în când, într-o noapte, într-o seară târzie, ei mergând cu Maica Domnului tot așa, Maica Domnului a apărut că este din icoană cu o putere incredibilă și cu o lumină strălucitoare și a venit în mijlocul perșilor și perșii parcă au luat o raznă, au nebunit așa, s-au ucis între ei, a fost un dezastru, Și au început, au despresurat Constantinopolul și își lingeau rănile, timp în care Heraclii ajunsese în capitala lor, a cucerit capitala persană, a luat crucea și a venit înapoi și asta, a venit vestea la ei că rudele lor erau moarte, familii distruse și atunci au fugit, s-au retras și atunci a fost, de fapt e și un bine că a dispărut Persia, e și un rău, pentru că după câțiva ani, după 20 de ani a apărut Mahomed a început să-și facă o armată la Mecca, la Medina, triburile lui arabe și n-a mai găsit nicio forță care să stea împotrivă în Persia, pentru că Persia era rasă. Și au cucerit Persia așa ca și mai mânca o brânză. Și au cucerit toată zona aia care nu mai avea nicio putere pentru că fusese distrus de bizantini, numai că bizantinii nu aveau putere să o administreze și să o... Și așa că mahomedanii au reușit să cucerească imense teritorii, așa, ușor, foarte ușor, fără să facă mare... După aceea, nordul Africii l-au cucerit foarte ușor de la bizantini, pentru că erau foarte mulți copți, adică erau creștini monofiziți care urau Constantinopolul și când au venit mahomedanii, și au zis mai bine cu mahomedanii decât cu Constantinopolul, cu Imperiul, nu ne trebuie, și s-au aliat cu mahomedanii și atunci și nordul Africii a căzut foarte ușor, repede. Și așa au ajuns arabii să fie foarte aproape, totul s-a strâns, dar oricum. De să știți că începând de pe la anul 330, când s-a pus crucea în Constantinopol, au început pelerinaje imense la Ierusalim și mii de oameni sfinți și cuvioși au venit și au rămas în zona asta. După ce vizitau Ierusalimul, exact ca Maria Egipteanca, a venit și ea din Egipt, o desfrânat oarecare, n-a putut intra în Biserica Sfântului Mormânt, care avea crucea în mijloc, era încă vremea în care crucea era acolo. Maica Domnului a vorbit din icoane, i-a spus că uite ce trebuie să faci, trebuie să te spovedești, trebuie să te întorci spre pocăință, s-a spovedit, s-a împărtășit, a intrat, a salutat crucea și pe aia a hotărât că viața ei nu mai poate continua așa și și-a dat seama că dacă revine și reintră în rândul oamenilor, ea cade în aceeași păcate și atunci a ales-o ea pe căi sihăstrești, pentru că era prea obișnuit corpul ei și psihic cu ei cu desfrânarea. Trebuia să fie sihastră ca să poată trăi curat. Nu? Trăise 17 ani de desfrânare, zi lumină și noapte de noapte. Adică ea a ales o cale nu pentru că așa îi plăcea lui Dumnezeu. Nu se putea altfel la ea. Nu se putea altfel la ea. Dar ca ea au fost nenumărați alții. Nenumărați. Mii de sfinți. Sava era din Asia Mică. Sava, cel sfințic la care o să merge. Teodosie era și el din Asia Mică. Gheorghe Hozevitul era din Cipru. Toți veniseră să se închină la mormânt. Și au rămas aici. Mulți, mulți, aș spune, cred că vreo 40, dacă aș sta să mă gândesc, 40 de sfinți, toți veniți aici, rămași, au văzut locurile sfinte, au rămas aici. Și s-au întărit, deci atât de mulți sihaștri erau și pusnici și trăitori în Țara Sfântă, încât se spune că de la Ierusalim, când băteau clopotele învierii, ca să se vestească că a coborât lumina, se auzeau clopotele învierii la pusnicii de pe toată Valea Iordanului, de pe lângă Marea Moartă, până în Sinai și băteau de la unii la alții și auzeau de la unii la alții și din Sinai continua în Egipt până jos, spre Tebaida Egiptului, era numai lanț de pusnici, așa, care băteau clopotele, a venit lumina, nu era ca acum, că... dar se știa. Deci atât de mulți erau. Erau foarte mulți care veneau din toată lumea și rămâneau aici și erau și cei mai deosebiți, cei mai puternici în râvnă, pentru că veneau... Ei, un asemenea om a fost Gheorghe Hozevitu, Sfântul Gheorghe Hozevitu, care era din Cipru, născut într-o familie evlavioasă din Cipru pe la anul 550. Deci, nu era departe de venirea perșilor, ei au venit în 614, el s-a născut în 550. După moartea părinților săi, el crește un unchi care crește dur, bă, da, să un copil al nimănui. Părinții au murit, na, te crește unchiul de voie, fără de nevoie, l-au pus la muncă grea, la ostenel, la nu știu ce, fratele lui a plecat în Țara Sfântă, avea un frate Heraclid, avea un frate mai mare, și plecase în Țara Sfântă, săracul probabil fugind și el de munca nesfârșită de la unchiu, sau nu știu dacă fugea de aia, dar a plecat în Țara Sfântă să facă monah. Și ăsta a zis, voi fugiți, eu vă cresc și voi nu, în loc să rămâneți să munciți aici pământul, păi trebuie să vă căsătoriți, pe tine nu te mai pierd, i-a zis la bietul Gheorghe. Și a hotărât nuntă, tot ce trebuie, nu discutăm, nici nu o cunoștea pe mireasă săracul, dar trebuia să se căsătorească. Și a reușit să fugă înainte de nuntă, pe care nu o știa, nu o cunoștea pe fată, deci n-a suferit foarte mult, că fata nici ea nu știa pe el, nici el pe ea, nu. Și a reușit să discute cu un corăbier și să se suie pe corabie în Cipru și să ajungă la Ierusalim. Nu era departe. Cipru și Ierusalimus A ajuns la Ierusalim, a ajuns la fratele său care era pusnic pe Valea Iordanului, unde se merge mâine, aproape de Sfântul Gherasim de la Iordan. Pe Valea Iordanului era o zonă atât plină de mănăstiri, încât era numită țara mănăstirilor. Deci pe Valea Iordanului, unde a fost Sfânta Maria Egipteanca, au fost sute de mănăstiri și schituri, la propriu. Dar mai ales în pustia Samariei, zona, ați văzut munții aia pustii, acolo mai puțin, dar dincolo de Iordan, în zona aceea a Iordaniei, care atunci n-avea nicio urmă de vegetație. Acum are vegetație, că scot apă din Iordan și fac sere și nu știu ce, au niște puține vegetație. A văzut munții aceia ai Moabului, care ne-au pe partea stângă, când coboram în jos, tot timpul erau peste Iordan niște munți înalți. Ei, de pe vârfetele munților acelora până jos la Iordan era o pustie fără sfârșit. Acolo au trăit sute și mii de pusnici, acolo erau multe mănăstiri, multe schituri, multe, acum nu mai sunt, au dispărut toate distruse de perși atunci, refăcute doar câteva, cum ia Sfântului Gherasim de la Iordan, care a fost refăcută, doar câteva, dar erau foarte multe mănăstiri. De exemplu, de la o asemenea mănăstire era acel Zosima, care pleca în pustie tot postul mare și au găsit-o pe Sfânta Maria Egipteanca, prin pustiurile cele mai adânci, dincolo de Iordan, cale lungă, peste munții aceia. Adică a găsit-o pe acolo, umblând prin pustietăți fără sfârșit. Dintr-o asemenea mănăstire. Și aici, la Iordan, într-o mănăstire, era și fratele Sfântului Gheorghe. Era la mănăstirea, are un nume mai special, la mănăstirea Calomonului. Nu mai există. A existat, era vestit, era o lavră mare și era așa de aspre viețuirea acolo, atât de aspre era și atât de puternici erau toți oamenii care veneau acolo, veneau din toată lumea, cei mai puternici acolo, încă frate Suia a zis, tu nu poți reziste aici, frate, nu poți, ești prea firav, ești prea tânăr, te duc la o mănăstire mai liniștită. Și l-a dus la mănăstirea de la Hozeba, care o să vedeți mâine, care e așa agățată pe niște munți acolo și aia nu poate fi mănăstire liniștită, dar oricum a zis că e mai liniștită și mai cu minte decât asta unde erau ei. Și acolo acea mănăstire e agățată cu ape stânci, o să mergeți mâine, pentru că acolo a fost peștera în care a stat Ilie și a primit hrană de la lângă râul acela care era nasecat cât a fost seceta în Israel și un corb venea și aducea mâncare lui Ilie în acea peșteră. Și atunci, în jurul acelei peșteri, creștinii s-au adunat și au făcut o mănăstire închinată Maicii Domnului. Dar trăiau într-o anumită viață de obște, așa, trăiau ei prin peșterele de pe acolo, dar aveau și câțiva monahi acolo în viață de obște care se ocupe de mănăstire. Și aceștia stăteau cam toată săptămâna prin pustiurile acelea și se adunau sâmbătă, duminica la mănăstire și mâncau și se făceau liturghia și iară plecau cinci zile departe. Și așa acolo a socotit fratele său, care era foarte înaintat în râvna, la un moment dat Heraclide acesta a ajuns egumenul mănăstirii acesteia Calomonului, a ajuns cel mai mare om de acolo, cel mai puternic. Și l-a lăsat aici în grija unui, a stat câțiva ani, a devenit monah și a fost dat în grija unui monah, dar se pare că acel monah s-a nimerit să fie unul foarte aspru și foarte rău. Un bătrân devenit murătură. Așa, rău, nu-i comenea nimic, nu-i plăcea nimic, și numai în batjocuri și în certuri și scandaluri și îl bătea la propriu. Dar acest om era atât de obișnuit cu viața grea și cu smerenia și de la unchiul său și de peste tot, încât a răbdat absolut. Gheorghe a răbdat absolut, fără să zică nimic. Toată ziua îl jignea, îi vorbea urât prin fața obștii. Dar el slujea ca pe Dumnezeu. Așa a avut dragostea asta incredibilă, Sfântul Gheorghe, să rabde niște lucruri greu de imaginat. Totul a culminat până într-o zi când, nu știu ce, l-a trimis să aducă apă de la izvorul de jos. O să vedeți, Hozeba e sus pe deal și este un izvor care curge jos. Și el a fugit cât a putut de repede să se întoarcă să aducă apă, dar ăla i s-a părut că prea puțin și era toate obște adunate pentru slujbă și s-a apucat să-l bată acolo în curte, să dea cu mâinile în el, să-l bată la propriu, cu picioarele. Și ei s-a uscat mâna cu care lovea. Atunci a paralizat până la urmă, dar zice că i s-a uscat mâna și acesta a fost distrus, disperat, nu știa ce să mai facă și chiar Sfântul Gheorghe a propus și a zis, haide să ne rugăm părinte în fața mormintelor sfinților din mănăstirea aceasta, erau mormintele acolo Și s-au dus și au zis Sfinților Părinți, uitați ce a pățit Părintele meu, te rog, ajute. Și în momentul ăla și-a revenit complet, dar toată obștea, spre lui Gheorghe, știți? Ce ucenic, wow, ce om al lui Dumnezeu, wow, ce putere are. Și acesta noaptea aceea a și fugit de la mănăstire, că a zis, dom'le, nu pot rămâne aici, că mă slăvesc cu oamenii, de ce să fac eu? Și a plecat la fratele său, în mănăstirea Calomonului, pe Iordan, și l-a găsit, era igumenul mănăstirii deja, și acolo era o viață foarte, foarte dură, ca să nu spun, să spun exact cum zice, era o viață foarte dură, zice... nu se vorbea aproape deloc și doar ce e absolut necesar. Sfântul acesta Gheorghe nu se îndreptățea niciodată, Gheorghe Hozevitu. Orice ar fi făcut și l-a acuzat cineva, el nu se îndreptățea. Și ajunsese să mănânce împreună cu fratele său doar câteva... Deci când se termina duminica slujba, își luau câteva ce rămâneau de la masa de obște, niște filmeaturi, și le țineau toată săptămâna și din fărămiturile aia mâncau cu apă. Atât am mâncat toată săptămâna, de multe ori erau mucegăite, uneori erau cu viermi, așa a rămas în istorie, și ei mâncau și mâncau ce era și atât. Erau foarte aspri amândoi frații și acest Heraclit și el. Dar în timpul acesta el a sporit foarte mult și în dragoste, și în smerenie, și în blândețe. El asculta complet de fratele său. Complet, complet, complet. Deci el a trecut de la ascultare de la bătrânul la rău la fratele lui, care era un om foarte aspru. Și cerea mult, mult, mult. Și asculta complet și la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, că ori fratele său, ori cineva a fost supărat, că uite, s-a uscat și copacul ăsta, s-a uscat un copac complet. Că mai aveam și noi niște roade de la copacul ăsta. Și el a zis, da, putem să ne rugăm ca Dumnezeu să dea roade și în copacul ăsta. Și el a zis, putem să ne rugăm. Și el s-a rugat și copacul a uscat, a înflorit, dar n-a făcut nicio frunză, era uscat magnă. Nu știu cum se zice. Na. Și a înflorit și a dat rod și a fost plin de roade, dar era uscat. Și asta a speriat pe frață, zis, Doamne, ce putere are fratele ăsta, Gheorghe. Și o altă minune și s-a întâmplat atunci, că avea puterea prin, numai printr-un cuvânt, să îmblânzească șerpi, lei, orice. Erau lei în vremea aceea, în pustia asta Iordanului. Și așa, după aceea zice... I-a murit fratele, el n-a mai rămas acolo, el vrea să stea sub ascultare, el nu vrea să fie stare, nu vrea să fie șef, nu vrea să... Și atunci fratele său, egumenul, a murit, el a plecat de acolo din pustia Calomonului, din pustia Iordanului și s-a întors înapoi la aici, unde se merge mâine, la Sfântul Gheorghe Hozevitu, adică în Hozeva. Și aici starețul a știa el, tu care i s-a uscat mâna bătrânului și nu știu ce, și a zis, părinte, vin numai cu o condiție, să mă las să stau undeva singur și vin numai sâmbătă și duminică, ajut, dar eu să stau singur. Și l-a lăsat, dar în timp a crescut foarte mult ca importanță așa între frați și el când se întorcea a fost preoțit și când se întorcea după 5 zile de stat în pustie singur, sâmbătă și duminică, le ținea cuvânt la frații, încuraja, le asculta spovedaniile, dar nu era stareț, și atunci și tot așa avea obiceiul ca și el cum făcea cu frate, să lua filmături de la masa cea mare de duminică și mânca toată săptămâna filmăturile ce rămâneau, bucăți, colțuri, ce mai rămânea din pâine în general. Zice că nu rostea niciun cuvânt fără să aibă semn de la Dumnezeu. Ajunsese că nu mai rostea niciun cuvânt dacă nu-i dădea semn Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu nu-i spunea, spune așa la ăla, nu spunea. Ajunsese să aibă mare, mare putere asupra duhurilor necurate. Numai prin cuvânt, când se apropiau de mănăstire de jos, de la pârâu și sunt 150 de metri, el zicea, ieși, și ieșea dreavălul și ăla rămânea din toată liniștit. Zicea, ce s-a întâmplat? Nu știa ce-i cu el, ce-i pe acolo, cum l-au adus prin pustietățile alea. Pentru că nu mai trebuia să facem noi slujbe multe, încă mai vină la 10 reprize, că nu știu ce. Deci, direct. Era foarte necăjit pentru râvna scăzută a fraților, îi se păreau că frații, vă dați seama, era anul 600, ce râvnă trebuie să fie avut oamenii, îi se păreau că erau foarte slabi, și că au, dar nu-i judeca, zice, este slab, fraților, n-aveți râvnă, n-aveți. Îi mustra mai ales foarte aspru pe cei ce se făleau ca un număr mare de ani în monahism și mai ales pentru cei care credeau că ei ca monahi sunt mai deosebiți decât mirenii. Pe ei îi mustrau cel mai tare și zicea el, a rămas un cuvânt de la el, credeți-mă, zice el, Chiar dacă un om ar putea, cu puterea lui, cu râvna lui, să facă din nou cerul și pământul, dar ar disprețui cu mândrie pe cineva, munca sa ar fi deșartă și parte cu Dumnezeu nu va avea în veci. Deci nu, ăla să facă de să ai tu râvnă ca și Sisif, să faci pământul de la zero, să faci tot, să muncești o veșnicie, cum zicea Alger Teodorovici, că a muncit o veșnicie și a dat pe Eminescu, să muncești tu ca o veșnicie, să scoți pământul cu toate ale lui și după aia îl judești pe unul, pst, ești nimeni, înțelegeți? Așa zicea el și zicea că are semnul ăsta de la Dumnezeu, nu o spunea de la el. Și zicea, nu te poți apropia de Dumnezeu dacă n-ai inimă bună și n-ai pace cu aproapele tău. Nu te poți apropia, zicea. Și îi certa pentru asta pe toți. Toate păcatele, zicea el, și patimile au izvor mândria. Ascultarea și supunerea sunt viață, bucurie și lumină. Astea erau cuvintele lui. Sunt viață, bucurie. Deci era obișnuit să asculte. Ascultase de unghiu, ascultase de bătrânul la aspru, ascultase de fratele său și... Înainte de invazia perșilor, în anul 614, el cu câțiva ani înainte a știut și le-a spus clar, va fi, uite ce se va întâmpla, toate mănăstirile vor fi rase de pe fața pământului, așa încât la mănăstirea Sfântului Gheorghe din Hozeva nu o să găsiți o sacristie cu multe oase, pentru că toată obștea a putut să fugă mult înainte. Deci el le-a zis, fugiți, și el a vrut să rămână singur acolo. Și vieții monah au zis, dar cum să rămâi tu singur aici? A zis, eu nu plec aici, m-a pus Dumnezeu în locul ăsta, ăsta e locul în care m-a adus. Și atât au tras de el până l-au adus în mănăstirea aceea unde a stat el cu fratele său. Tot e numele Calea Omonului. L-au adus acolo și a zis, aici poate n-ajung, deși el știa că ajung și acolo. Ei nu numai că n-au ajuns și la Iordan, au ajuns și la Constantinopol, deci nu, ei credeau că poate aici nu ajung. Și acolo... au pur și simplu au distrus toată obștea perșii, i-au tăiat pe toți, iar când au ajuns la el, unul dintre perși s-a repezit să-l taie și a rămas încremenit ca o stană de piatră, n-a mai putut să facă nimic până s-a rugat el să se... Și toți perșii s-au temut și a zis că stă omul lui Dumnezeu și l-au lăsat în pace. Și el s-a retras singur în pustia Hozevei înapoi, a venit acasă și a stat singur acolo până la moartea sa, când au început să se adune unii monahi și a avut un ucenic... Să nu scape numele Antonie. A avut un ucenic Antonie care l-a slujit până la sfârșitul vieții, care era bolnav, bătrân, și rugăciunea lui cea mai mare a fost ca niciodată din mănăstirea aceasta să nu mai înceteze viața de obște, și n-a încetat de atunci, și ca pâinea și uleiul pentru orice oaspeț, că iubea pe oameni, să nu lipsească niciodată. Și o să vedeți, o să mâncați, să vedeți că pe masa aia unde trebuie să mergeți voi este pâine, sunt pâine tăiate, este și lucum, este și cafea, este și mai mult ca la orice mănăstire o să aveți aici, pentru că el iubea oamenii, dar este și ulei. Și dacă vreți, luați pe smeți, puneți puțin ulei, că așa vrea el. Zicea, pâinea și uleiul să nu lipsească de la oaspeți. Și ca să vedeți ce dragoste avea față de oameni, zicea că el a știut că va muri, și l-a chemat pe ucenicul său, deci începuseră să vină monahi la mănăstire, și l-a chemat pe ucenicul său să vină, că a zis, vino fiule, nu i-a spus că mor, vino fiule, am nevoie de tine. Și Antonie era plin de oameni, de veniseră acolo și a zis, nu pot părinte, și a zis, bine fiule, a zis el, nu te necăji că te voi aștepta până vii. Și când a venit, acesta deja își pusese mâinile pe piept și a zis, ieși suflet al meu și du-te către Domnul. Și în clipa aia și-a dat suflet, adică el trebuia să moară de când l-a chemat, dar l-a așteptat numai ca să servească oamenii. A zis, du-te, da, servește. Este prăznuit pe 8 ianuarie. Deci asta ca să știți mâine că pe lângă părinți Sfântul Ioan Iacov Hozevitu este și acest Sfântul Gheorghe Hozevitu. Când o să intrați în biserica aceea din... O să-l vedeți în față, lângă altarul Ioan Iacov Hozevitu. La picioarele Sfântului Ioan Iacov Hozevitu este un alt sicriaș, e a Sfântului Gheorghe Hozevit. Deci sunt numai două sicriașe cumoaște. Sicriul mare al Sfântului Ioan Iacov, un sicriu mai mic al Sfântului Gheorghe Hozevitu. Și cred că altfel e când vă închinați Sfântului Gheorghe Hozevitu și știți viața și știți dragostea lui pentru orice om care vine de oriunde. Și... Păi pentru că noi o scoatem, pentru că noi suntem români și o scoatem pe a Sfântului nostru, dar nu ne-a prea interesat să o spunem și pe a Sfântului de lângă. Pentru care, de fapt, Sfântul Ioan Iacob a venit acolo și a stat în pustie, că l-a iubit și el pe Sfântul Gheorghe Hozevitu și a dorit să trăiască acolo, știți? Adică Iar despre Sfântul Gheorghe Hozevitu, Ioan Hozevitu, o să vă spun mâine, sau să vă spun astăzi, și rămâne Sfântul Gherasim mâine. Dar despre Gheorghe Ioan Hozevitu vă spun pe scurt, că nu e mult. Uitați, atât. Numai că eu mai tot adaug. Viața Sfântului Ioan Iacob Hozevitu e născut pe 23 iulie 1913 la Crăiniceni. Era numit Ioan Ilie după botez, nu Ioan, Ilie. Deci pentru că s-a născut pe 23 iulie și erau 3 zile după Sfântul Ilie, i-a pus numele Ilie, așa se obișnuia în vechime. Ce sfânt e mai apropiat de ziua ta, ăla-i? Era din Crăiniceni, Horodiștea, județul Dorohoi, în vremea aceea era un județ Dorohoi. Țăran credincioși, părinții lui, Maxim și Ecaterina, a fost singurul copil, mama era o fire bolnăvicioasă, moare după un an de la nașterea lui, în ianuarie, niciun an, 7 luni după nașterea lui, ianuarie 1914, tata intră în războiul din 1916, deci stă cu el 2 ani jumate, și în 1916, pe 15 august, intră în primul război mondial. Copilul rămâne în grija bunicii, clasele primare, și tatăl moare atunci, în primul război mondial, nu se mai întoarce niciodată acasă. Clasele primare le face la Crăinceni, în casa bunicii, gimnaziul la Lipcani, Hotin, adică dincolo de graniță în Basarabia de astăzi, liceul la Cosmeni Cernăuți, era cel mai bun la carte din toate clasele, era foarte bun, de aceea a și scris poezii, plăcea să scrie, plăcea româna foarte mult. În 1932, rudele profunde, deci rudele acum se ocupau de el. Bunica, săraca și... Bunica și-a dorit foarte mult să fie monahie, n-a putut să fie monahie, nu i-a dat voie nimeni, taică zonii n-a discutat cu ea, te duci, te căsătorești, și gata. Dar ea și-a dorit foarte mult și parcă dorul ei și dragostea ei pentru monahism, cumva i-a imprimat-o lui și copilul cumva a făcut el ce n-a făcut ea. În 1932, după ce a terminat și liceu, rudele se adună la loc și propun să-l dea la Cernăuți la teologie. Și el a zis că nu, eu vreau să mă fac călugăr. N-a vrut să mai continue studiile, a zis că se pierde dacă o ia așa și el vrea să facă călugăr. Probabil că și dorul ăsta a pus în inima lui de maica, de bunica lui. El refuză și alege mănăstirea. În 1933 era... A mai rămas acasă, n-a plecat în clipa aia după ce au hotărât rudele, că ai, nu știu ce. Dar a mai rămas să ajute, că era multă treabă, era vara. Ei se adunaseră vara după ce a terminat studiile, hai, ce facem cu el? Și a zis, nu, vreau să-i fiu monah. Dar el, din drag așa pentru rudele, lui a zis, mă, nu plec vara e muncă la țară, nu pleci așa, mă duc să intru monahii și ăia mor acolo de la fân și la nu știu ce. Și a rămas la fân și fiind pe câmp la muncă, aude clar glas așa ceresc, mănăstirea Ilie, mănăstirea, și că el promisese în inima lui și de multe ori spusese lui Dumnezeu, gata, mă duc și nu știu ce, și în clipa aia n-a mai avut odihnă în suflet și a luat cărțile sfinte, crucea și icoana, pleacă cu binecuvântarea duhovnicului la mănăstire, adică avea duhovnic acolo în sat și s-a dus și a zis, părinte, mă duc, am auzit, e pentru mine, e clar, și se duce la mănăstirea Neamțului. Starețul era atunci viitorul patriarh Nicodim. Patriarhul Nicodim a fost foarte puțin patriarh. După Miron Cristea a fost el 2-3 ani. După care a murit pe neașteptate la intrarea, când a început comunismul în România. Unii spun că l-au omorât comuniștii. Era foarte vlavios, era un patriarh așa adevărat, care nu vrea să facă niciun pact cu comuniștii, cu nicio... Și se pare că s-ar putea să aflăm în viitor că a fost omorât de comuniști. Iar atunci era stareț la mănăstire Nicodim, viitorul patriar, el pleacă la mănăstire într-o zi de duminică, deci și după ce a auzit, așa, continua munca, zic, cum să-i lasă, era zi de muncă, a terminat săptămâna de muncă și duminica a plecat după ce a luat binecuvântarea de la părinte, la care a fost la liturghie. Deci a fost un om cu minte, român cu minte. Nicodim îl pune să se roage în fața icoanei Maicii Domnului din Biserica Voievodară de la Neamț. Știți, este acolo icoană vestită, în fața căruia s-a rugat și Sfântul Paisie Velicicovski și o iubea enorm. La Neamț, când mergeți, trebuie să mergeți să vedeți icoana aceasta a Maicii Domnului vestită, făcătoare de minuni, în fața căruia s-a rugat și Sfântul Paisie Velicicovski. Deci Patriarhul Nicodim îl pune să se roage în fața acestei icoane. Și după ce stă un timp acolo, se roagă ore în șir, primește Nicodim, spune că e bun de monahi și trebuie să-l primească. E rânduit la infirmerie și cred că a fost cu... i-a dat Dumnezeu la Nicodim, nu degeaba l-a pus să roage la icona Maicii Domnului, i-a dat la Nicodim un gând, pentru că și la biblioteca mănăstirii. Deci el s-a rugat în timpul ăsta unde să-l pun și Dumnezeu i-a descoperit să-l pun la infirmerie și la biblioteca mănăstirii. Asta a făcut până la sfârșitul vieții. Deci a fost infirmierul românilor de pe toate Valea Iordanului și a mănăstirilor pe unde a fost. El era infirmier, se ocupa de ei, le lega rănile, le dea ceaiuri, se pricepea la ceaiuri, la tot, tot ce poate fi bun prin pustie să tratezi un om, cu mijloace puține, dar așa, și i-a plăcut cărțile. Toată ziua a scris poezii, deci astea două au fost cele două căi pe care a mers el totdeauna. E luat de la mănăstire și dus la serviciu militar, face serviciu militar între 1934-1935 și la militari, pentru că știa puțin să facă pe la mănăstire pe infirmier, l-au pus tot la infirmieri. Adică, așa, toamna lui 1935 se întoarce la Obștea din Neamț, deci în 1935 se întoarce la Obștea din Neamț și pe 8 aprilie 1936, în Miercurea Mare a Paștilor, adică Miercurea Neagră, cum ar fi, este tuns în monahism cu numele de Ioan și avea obiceiul cei de la Mănăstirea Neamțului și mai ales Patriarhul Nicodim, ca să facă acest dar monahilor care intrau noi și deveneau monahi, se trimite în Țara Sfântă câteva luni, să vadă aici viața monahală, să vadă locurile sfinte, să vadă Ierusalimul, să vadă și să se întoarcă plin de râmnă, să-și continue viața. Eu n-am mai scris multe, am scris doar că pleacă împreună cu alți doi frați aici în Țara Sfântă, în toamnă târziu, el pleacă cumva, pe 8 aprilie a fost făcut monac, undeva pleacă prin mai, și toamna târziu când trebuia să se întoarcă, ceilalți doi se întorc, el nu se mai întoarce, e atât de captivat și de mult îi place Țara Sfântă și locurile de aici, încât nu se mai întoarce niciodată, rămâne definitiv aici. De aici încolo lucrurile, foarte pe scurt, așa, la un moment dat, el intră în Mănăstirea Sfântului Sava prima dată. O să mergeți la Sfântul Sava, o să vedeți. Intră acolo, era cea mai vestită mănăstire locului, de pe locurile astea. A fost și acolo infirmier o vreme, frate, ascultător în toate. La un moment dat este lăsat și îngăduit de... Începe războiul, încep tulburările, al doilea război mondial, și este lăsat de mai marele egumen obștii să meargă să stea în peșterile, el înseta după puznicie, îi plăcea foarte mult puznicia, și se lăsa să meargă să stea în peșterile de la Qumran. Deci noi mâine o să mergem la Qumran, în Mare Moartă, în pustietățile alea fără sfârșit, a stat acolo în niște peșteri singur o vreme, l-a însoțit atunci un oarecare frate numit Ioanichie Păruială. Sună așa, dar i-a fost ucenic, l-a însoțit, și el mai târziu va deveni ucenicul lui, el îi va descoperi corpul după moarte, el va rămâne cu el până la moarte, el îi va descoperi și corpul frumos mirositor și este îngropat lângă Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevit. O să vedeți mâine mormântul Sfântului Ioanichie, părintelui Ioanichie Păruială, care cred că e sfânt. A murit prin 94. Eu cred că e sfânt și va fi declarat. Era ucenicul lui. A stat acolo în peștele Qumranului împreună, după care au fost căutați de englezi, aici erau englezi, era dominion englez, a aflat că România era intrasă de partea germanilor în război și toți românii deveneau suspecți. Și atunci și Sfântul Ioan Iacob a fost chemat, s-a aflat că e acolo, cumva, au aflat englezii și l-au chemat și l-au închis aici pe Muntele Măslinilor în Ierusalim, într-un lagăr. A stat aici un an aproape în lagărul acela, ținut sub pază el și alți mulți care erau suspecți din perspectiva lor. A suferit mult acolo în lagărul ăsta. După ce s-a terminat nebunia asta cu războiul și după ce s-a terminat și cu lagărul, el s-a întors înapoi la Mănăstirea Sfântului Sava, dar după război Patriarhia Română a reactivat un schit românesc de pe Valea Iordanului construit acolo, care acum nu mai poate fi vizitat pentru că a fost războiul dintre evrei și iordanieni și a fost bombardat și toată zona e minată, nimeni nu poate să intre acolo și încă sunt dispute între iordanieni și evrei pe acea zonă unde e chiar schitul românesc și nimeni nu poate să meargă acolo. Acum sunt discuții că s-ar putea să fie cedat evreilor acea zonă, pentru că e dincoace de Iordan, și să fie deminată și românii să reprimească acel schit. El acum e fără acoperiș, fără că a fost bombardat, făcut praf. Acolo a fost el o vreme preot și stareț. Starețul și lui Schit. A fost o vreme bună. După ce a venit războiul din 60-68 și a făcut praf și pulbere tot acel loc și a rămas cumva, n-a mai putut să fie acolo stareț și a venit la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitu și aici și-a luat o chiliuță. Prima dată a fost în obște, a făcut treabă de infirmier, acolo toate treburile care trebuie să le facă și pe aceea a primit o chilie undeva la un kilometru mai încolo de Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitu, o să vă arăt pe vale încolo. Și acolo a stat singur, la bătrânețele târzii l-a mai ajutat Ioanichie Părâial, acest ucenic. Se suia ca o rândunică acolo, adică trebuia să ia o scară de aia de sfoară pe care se suia și după aia și-o trăgea și nimeni nu putea să vină acolo, să intre. Nici om, nici. Păstrile iubeau, da, tot veneau și mâncau din mâna lui și de pe la el, că le punea filmături. Și s-a sfârșit acolo și acolo l-au și îngropat. Adică și-a făcut el acolo un culcuș în piatră, l-a săpat și acolo a vrut să moară, acolo l-au îngropat, s-au suit câțiva părinți la mănăstire, au pus deasupra, deci trupul lui acolo pus pur și simplu într-o scobitură în piatră și deasupra un podium mic de lemn, dar cu crăpături mari, adică nu așa, nu credeți că era sigilat acolo. Și a zis, asta este. Și au pecetulit acolo chilia și gata, nu mai urca nimeni, nu mai intra nimeni. Și după vreo 20 de ani de la moartea lui, câțiva români canadieni au venit la mănăstire, l-au găsit pe Ioanichie Părâială și a zis, vai, părintele, dar nu putem să mergem noi, nu știu ce a apucat pe românii aia, să vrem să mergem până la chilia părintele, nu se poate, că n-a mai intrat nimeni de nu știu cât timp, dar vrem totuși. Și au mers acolo și au urcat, s-au suit acolo, cum s-au suit, și a venit o mireasmă extraordinară, venea dinspre mormântul lui. Și când l-au desfăcut, el era întreg după 20 de ani, în căldura aia, vă dați seama, a murit de tânăr, avea vreo 45-6 de ani, nu mai știu cât să avea când a murit el, 40 ceva sau 50, 47 de ani. Deci nu era în vârstă și l-au găsit și a fost o mirare mare, Patriarhia de Ierusalim a fost foarte în dubiu. În general românii n-au fost văzuți bine așa, românii erau de mâna a doua. Și atunci n-au luat nicio hotărâre și încă erau câțiva stareți de la, care au venit după aceea la Hozeva și care erau chiar împotrivă. Ce, n-avem noi Sfântul nostru grec și vine un român și e sfânt. Și au fost câteva întâmplări pe acolo foarte dure, în sensul că peste unul dintre stareți s-a prăvălit un buldozer și a scăpat ca printr-o minune și a avut o vedenie a Sfântului care a zis, nu mai zi să vină la lucrul ăsta, ceva de zis, și starețul a zis, aduceți-l! Și l-au adus acolo și la mănăstire, l-au pus în raclă, n-a mai comentat nimeni nimic și a zis, Ioan Românul, îi zic toți, Ioan Românul, să nu vă puneți cu Ioan Românul, că Ioan Românul răstoarnă buldozerele peste voi. Și după aceea Patriarhia de Ierusalim, Patriarhia Română l-a declarat sfânt și după un număr de ani și Patriarhia de Ierusalim l-a declarat sfânt și acum e Sfântul Ioan Românul. Noi zicem Ioan Iacob Românul, ei zic Ioan Românul. Acestea despre Sfântul Ioan Iacob Românul și despre Sfântul Gheorghe de la Hozeva. Mâine ne întâlnim acolo cu ei. Și după aceea pe drumul din spre Hozeva, spre Sfântul Gherasim de la Iordan, vă povestesc și de Sfântul Gherasim de la Iordan. Aceea stânga altarului mare, față pusă pe un piedestal așa. Da. Se poate intra pe sub ea, da. Deci să știți că nu trebuie să mergeți până în muntele Athos și mai ales Petru să zică noi cum putem merge la marile icoane făcătoare de minune? Este această icoană, mai sunt mai multe de fapt, nu numai cea de la Nicula, nu numai cea de la Neamț, este și cea de la Ghiu, este și cea de la, sunt multe, deosebite, sfinte. Noi am zis că dacă ar fi să credem ceea ce spune, că așa s-a botezat la bătrânețe, la maturitate, când înainte a muri, am putea explica din perspectiva asta, dar Sfântul Eusebiu de Cezarea spune că era botezat și nu era nicio problemă asta. Adică, nu știu de ce i-am crede pe acești oameni care acum pun în discuție totul și parcă vor să-l facă păgân, știți?
Mai ales că există și multe alte tipuri de botez.
Da. Nu, eu n-am îndoială că a fost creștin de la început. Bine.